Mainīgo laika apstākļu dēļ visā valstī jau kārtējo dienu ir problēmas ar reģionālo autobusu kursēšanu. Pārvadātāji ziņojot, ka vairākus reisus varējuši izpildīt tikai daļēji, vai pat nācies tos pilnībā atcelt. Tā ziņo autotransporta direkcija norādot, ka liela daļa reģionālo autobusu ievērojami kavē. Turpina direkcijas pārstāve Zane Plone.
Piemēram, Vecernieku pusē autobusu ieslīdēja grāvī, ir arī gadījumi, kad autobusu kavē, teiksim, stundu un pat vairāk. Pierīgā gan arī, piemēram, Bauskas, Liepājas, Cēsu pusē, Valmieras, Tukuma, Madonas. Tomēr, sakot, šī problēma ir nevis tikai konkrētā reģionā, bet tiešām visā Latvijā un pārvadātāji arī regulāri ziņo.
Uzņēmumā Latvijas autoceļu uzturētājs problēmu ar C, D un E klases, jeb vietējās nozīmes ceļiem, apzinās, apgalvojot, ka dara visu iespējamo, lai ceļi būtu izbraucami. Uzņēmumā skaidro, ka ziemas sezonā tos uztur ar sniega kārtu. Savukārt bīstamajos posmos ceļu rievo vai kaisa ar smiltīm. Autoceļu uzturēšanas un pārvaldības departamenta direktors Vilnis Vigulis Latvijas radio norāda, ka darbi norit gausāk nekā paši to vēlētos.
Šie mūsu veiktie pasākumi ir īslaicīgi, jo gan lietus noskalo maisījumu, jau smilti, kas ir nokaisīta uz autoceļa, gan arī ledumu kūstot šīs mūsu iedzītās rievas, kas uzlabo saķeri, tiek izkausētas un brauktuve atkal kļūst slidena. Visi šie ceļi ir apmēram vienādā stāvoklī, protams, Kurzemē, cik es skatos šobrīd meteo ziņas, atkal no Kurzemes puses nāk lietus pāri. Tur atkal situācija varbūt būs nedaudz sarežģītāka, jo ceļu lietotājiem šķiet, ka uzturētāji neko nedara un nevēlas neko darīt. Arī mūsu tehnikai jāpārvietojas pa tiem pašiem ledainajiem ceļiem.
Arī Latvijas valsts ceļi ziņo, ka braukšana ir apgrūtināta uz visiem vietējiem ceļiem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, uz ceļiem strādā vairāki desmiti tehnikas vienību. Savukārt, Preiļu un Gulbenes novadā ziņo, ka vietējie ceļi ir izbraucami un būtiskas problēmas nav novērotas. Turpina Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību pārstāve Anete Urka.
Ceļi var būt slideni, vietām jau ledus tā kā ir pilnībā nokusis un ir izveidojušies dubļi, bet šobrīd ne no viena pagasta pārvaldnieka nav saņemts nekāds ziņojums, ka kāds no ceļiem būtu neizbraucams šobrīd. Autobusi kursē normāli, uzmanīgi, lēnām braucot kursē un tā kā sabiedriskais transporta kustība nav traucēta šobrīd.
Līdzīgi izsakās arī Gulbenes novadā, piebilstot, ka sūdzību par transporta kavēšanu no iedzīvotājiem nav saņēmuši. Viktors Demidovs, Latvijas radio.